สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Financial Timesเร่งเร้าให้จีนจัดการกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเยือนสหรัฐในสัปดาห์นี้ตำรวจรัสเซียจับกุมผู้ประท้วงหลายสิบคนในกรุงมอสโกขณะที่ผู้ประท้วงกำลังเดินขบวนมุ่งหน้าไปยังพระราชวังเคลมลินและหน่วยกู้ภัยโคลอมเบียกำลังเร่งหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โคลนถล่มที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย200คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องเศรษฐกิจพม่าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้นในพม่ารายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้เศษชิ้นส่วนของอุกกาบาตมาช่วยในกระบวนการกักเก็บพลังงานสะอาดส่งท้ายด้วยรายงานด้านการศึกษานะครับเรื่องที่โรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐหันมาใช้วิธีให้เด็กนักเรียนในยุคดิจิตอลนั่งคัดลายมือติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อหนังสือพิมพ์อังกฤษ Financial Times ในวันอาทิตย์ว่าหากจีนไม่จัดการปัญหาที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือสหรัฐจะเป็นผู้จัดการเองประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวไว้ด้วยนะครับว่าจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อเกาหลีเหนือและจีนต้องตัดสินใจว่าจะช่วยสหรัฐจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือหรือไม่ซึ่งหากจีนไม่ช่วยก็จะไม่เป็นผลดีต่อใครเลยคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะเยือนสหรัฐในสัปดาห์นี้โดยจะพบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่บ้านพักตากอากาศของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาหรือที่เรียกกันว่าทำเนียบขาวฤดูหนาวในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยนะครับคาดว่าการพบปะของผู้นำทั้งสองประเทศครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและมาตรการลงโทษต่างๆที่มีต่อรัฐบาลกลุ่มเปียงยางรวมทั้งการที่จีนระงับการนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐกังวลว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังวางแผนทดสอบจรวดนิวเคลียร์ครั้งที่6หลังจากมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นผิดปกติบริเวณสถานที่ตั้งเตาปฏิกรณ์ปรมาณูของเกาหลีเหนือทางด้านทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวต่อสถานีข่าว ABC ในวันอาทิตย์ว่าถึงเวลาแล้วที่จีนต้องหยุดทำท่าว่ากังวลต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือแล้วดำเนินการอย่างจริงจังต่อกลุ่มเปียงยางก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวระบุนะครับว่าสหรัฐกำลังพิจารณาทางเลือกทุกอย่างต่อเกาหลีเหนือรวมทั้งการใช้มาตรการทางการทหารด้วยนะครับแล้ววันอาทิตย์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ได้กล่าวในประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับโดยบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมิได้สั่งห้ามตนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์รัสเซียแม้ว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นพยายามที่จะกล่าวหาสื่อต่างๆในสหรัฐที่รายงานเรื่องกระบวนการสืบสวนของรัฐสภาสหรัฐและหน่วยงานด้านข่าวกรองต่อความเชื่อมโยงระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัฐบาลรัสเซียทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวต่อสถานีข่าว ABC ว่าขณะนี้ตนกำลังมุ่งเป้าที่จะโจมตีรัสเซียในประเด็นที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อ3ปีก่อนรวมทั้งการที่รัสเซียสนับสนุนกลุ่มนักรบต่อต้านรัฐบาลในภาคตะวันออกของยูเครนด้วยและว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียสืบเนื่องจากกรณีที่ว่านี้จะยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่ารัสเซียจะคืนการปกครองแคว้นไครเมียให้กับยูเครนและในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐได้มีรายงานสรุปว่าทางการรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเพื่อช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนั้นทูตนิกกี้เฮลลี่บอกว่าตนเชื่อว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งจริงโดยไม่ต้องสงสัยแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งมีทวีตออกมาเมื่อวันเสาร์ว่าสื่อที่นำเสนอข่าวปลอมที่เคยบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีทางชนะเลือกตั้งก ำลังผลักดันข่าวเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียซึ่งล้วนเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับเกี่ยวกับรัสเซียเช่นกันครับตำรวจรัสเซียจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายสิบคนในวันอาทิตย์ในกรุงมอสโก1สัปดาห์หลังจากที่ผู้ประท้วงราว 1,000 คนถูกจับกลุ่มระหว่างการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีที่จะตั้งขึ้นโดยผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั่นคือนายอเล็กไซย์นาวานีนะครับสื่อมวลชนของทางการรัสเซียรายงานว่าการจับกลุ่มในวันอาทิตย์มีขึ้นขณะที่ผู้ประท้วงพยายามเดินขบวนจากจัตุรัส2แห่งในกรุงมอสโกไปยังพระราชวังเครมลินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจรัสเซียพากันปิดกั้นเส้นทางการเดินขบวนดังกล่าวนะครับขณะที่ทางการรัสเซียได้บล็อกการเข้าสู่เว็บไซต์หลายแห่งที่รัฐบาลมองว่าเป็นเว็บไซต์สนับสนุนการประท้วงผิดกฎหมายดังกล่าวยังไม่แน่ชัดนะครับว่าใครเป็นผู้จัดตั้งการประท้วงครั้งล่าสุดในกรุงมอสโกแต่ว่าทางผู้นำฝ่ายค้านนายอเล็กไซย์นาวานีนั้นได้ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องแล้วการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีแผนจะลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่4ในปีหน้านะครับซึ่งเดิมทีนั้นนายนาวานีคือหนึ่งในผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียด้วยแต่หลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการจัดการประท้วงผิดกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทำให้เขานั้นอาจถูกตัดสิทธิ์จากการลงสมัครได้นะครับและที่ทำเนียบขาวครับประธานาธิบดีอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตตาเอลซิซีจะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งก็คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายอิสลามแนวคิดสุดโต่งแถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าความสัมพันธ์สหรัฐอียิปต์ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ถูกขับดันด้วยผลประโยชน์ทางความมั่นคงซึ่งก็จะยังคงเป็นส่วนสำคัญต่อความร่วมมือของทั้งสองประเทศและก็ยังได้ยกย่องนโยบายที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีเอลซิซีในการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการพบปะกันของผู้นำสองประเทศในวันจันทร์นี้จะประสบผลสำเร็จด้วยดีเพราะก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยพบกับประธานาธิบดีเอลซิซีมาแล้วก่อนที่จะชนะการเลือกตั้งนะครับคือระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนกันยายนซึ่งผู้ที่ติดตามข่าวก็บอกว่าทั้งสองคนนั้นต่างมีท่าทีที่ดีต่อกันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับขยับไปที่พม่าบ้างนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาพม่าหรือเมียนมาจัดการเลือกตั้งซ่อมสำหรับที่นั่งในสภาที่ว่างลงโดยการเลือกตั้งซ่อมนี้ถูกมองว่าเป็นบททดสอบความนิยมของคณะรัฐบาลของนางอองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งชนะเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนโดยเฉพาะฝีมือในการบริหารเศรษฐกิจนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณรัตพลอ่อนสนิทที่เรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมาเสนอครับ
ครับชาวพม่าได้เริ่มใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมในวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงในหลายเขตเพื่อที่จะเปิดทางให้บุคคลเหล่านี้เข้าร่วมรัฐมนตรีนะครับและการเลือกตั้งซ่อมใน15เขตครั้งนี้จะเป็นเครื่องทดสอบความนิยมของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางอองซานซูจีที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนและเข้าบริหารประเทศนะครับชัยชนะของพรรค NLD ของเธอได้แรงสนับสนุนมาจากความหวังที่ประชาชนต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจหลังจากที่พม่าตกอยู่ภายใต้การปกครองของทหารมายาวนานองซอบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อิรวดีของพม่าให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าภาคธุรกิจต้องการเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจและคนจำนวนหนึ่งยังผิดหวัง คือไม่พอใจที่การที่นโยบายต่างๆนั้นดำเนินไปอย่างเชื่องช้านะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพม่าที่ร้อยละ 6.5 ปีที่แล้วชะลอลงจาก 7.3 ปีก่อนหน้านั้นและไม่สามารถทำได้ตามที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศคาดไว้ที่ร้อยละ8อย่างไรก็ตามธนาคารโลกระบุในรายงานเมื่อเดือนมกราคมว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพม่าน่าจะเร่งเครื่องได้ในปีนี้ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสิ่งที่ท้าทายทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนั้นมาจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินของพม่าที่ผันผวนและยังมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปจนถึงปัญหาการขาดความชัดเจนของนโยบายอีกด้วยนอกจากนี้เงินลงทุนต่างประเทศในพม่าลดลงท่ามกลางความอ่อนแรงของเศรษฐกิจจีนและผู้สันทัดกรณีจากบริษัทสตีฟวิกเกอร์สแอสโซเชตที่ฮ่องกงกล่าวว่าอนาคตทางเศรษฐกิจของพม่านั้นยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับในรายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจพม่านักวิเคราะห์ของ Steve Vickers Associates กล่าวว่านางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลกำลังประสบความยากลำบากในการทำตามความหวังของประชาชนเพราะว่าทหารยังคงมีอิทธิพลสูงในการบริหารประเทศนักวิเคราะห์เตือนว่าความไม่พอใจของประชาชนอาจนำไปสู่การลุกฮือขึ้นประท้วงในอนาคตได้นะครับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ Foreign Direct Investment เรียกย่อว่า FDI ชะลอลงมากในพม่าท่ามกลางความกังวลเรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ฉบับใหม่และความยุ่งยากของระบบราชการนะครับนักวิเคราะห์ Richard Hossie ในนครร่างกุ้งบอกกับ Voice of America ว่า FDI ในพม่าลดลงร้อยละ30เพราะว่านักลงทุนชะลอการนำเงินเข้ามาสร้างหรือขยายกิจการในประเทศเขาบอกว่าขณะนี้พม่าขาดดุลการค้าสูงดังนั้น FDI จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของพม่านะครับอย่างไรก็ตามครับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการวางแผนของพม่าเกียววินกล่าวที่การประชุมทางเศรษฐกิจไม่นานนี้ว่าเศรษฐกิจของประเทศยังคงอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนำและจะนำไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่งขึ้นทั้งสำหรับประชาชนและนักธุรกิจต่างชาตินะครับเขากล่าวว่าปีหน้าและปีถัดไปพม่าจะมีเศรษฐกิจที่ดีดตัวสูงขึ้นอย่างแรงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับข่าวนี้ไปที่อเมริกาใต้หน่วยกู้ภัยของโคลัมเบียกำลังเร่งขุดซากปรักหักพังและดินโคลนที่ทับถมเพื่อหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โคลนถล่มเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับซึ่งทำลายบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างจำนวนมากในเมืองโมโกอาทางใต้ของโคลัมเบียติดกับชายแดนเอกวาดอร์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย200คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย200คนด้วยกันนะครับประธานาธิบดีโคลัมเบียฮวนมานูเอลซานโตสเยี่ยมเยือนพื้นที่ประสบภัยซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรราว 40,000 คนและได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วประธานาธิบดีซานโตสได้กล่าวเตือนนะครับว่าอาจจะพบผู้เสียชีวิตมากขึ้นภายใต้ซากปรักหักพังและดินโคลนที่ถล่มลงมานอกจากนี้นะครับยังได้กล่าวด้วยว่าทางการโคลัมเบียจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ตนหัวใจสลายนะครับโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในบริเวณดังกล่าวซึ่งทำให้หลายครอบครัวนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ประธานาธิบดีซานโตสกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยบอกว่าปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นในคืนเดียวนั้นเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำฝนของเดือนมีนาคมทั้งเดือนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเรือบรรทุกแร่ขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้สูญหายไปในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้พร้อมลูกเรือ24คน ดยครั้งสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกับเรือลำนี้ได้คือขณะที่อยู่ห่างจากชายฝั่งอุรุกวัยราว 2,500 กิโลเมตรเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากที่เรือลำนี้เดินทางออกจากบราซิลเมื่อวันที่26มีนาคมและมุ่งหน้าไปยังจีนสื่อยอนแฮปของเกาหลีใต้รายงานนะครับว่าเรือสเตลล่าเดซี่ระวาง 266,000 ตันลำนี้ได้รับการติดต่อครั้งสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ในเมื่อลูกเรือผู้หนึ่งได้ส่งข้อความออกมาจากภายในเรือนะครับบอกว่าเรือโคลงเคลงอย่างรุนแรงและอาจจมลงเร็วๆนี้และยังบอกด้วยว่ามีน้ำรั่วเข้ามาในเรือสื่อยอนแฮปรายงานในเวลาต่อมาว่าพบลูกเรือ2คนลอยคออยู่ในทะเลและช่วยเหลือไว้ได้แต่ว่าพบเรือชูชีพในบริเวณนั้นหลายลำที่ไม่มีใครอยู่บนเรือนะครับกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ขอให้ทางการอุรุกวัยและบราซิลช่วยเหลือในการค้นหาและกู้ภัยในครั้งนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการเช่นเคยและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าทาง VOA เช่นเคยนะครับก็มีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจนำมาเสนอซึ่งวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทรับหน้าที่นี้ครับ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิรักกล่าวว่าอิรักนั้นจะเพิ่มการผลิตน้ำมันต่อวันเป็น5ล้านบาร์เรลก่อนสิ้นปีนี้จากระดับปัจจุบันที่4ล้าน4แสนบาร์เรลเพื่อเป็นการหารายได้เข้าประเทศมาพยุงเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะครับรายได้จากการขายน้ำมันของอิรักนั้นคิดเป็นร้อยละ95ของงบประมาณของประเทศซึ่งที่ผ่านมาเผชิญกับวิกฤตเรื่องราคาน้ำมันโลกดิ่งลงนอกจากนั้นการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ยังคงดึงทรัพยากรของประเทศไปในกิจกรรมด้านความมั่นคงขณะที่รายได้การขายน้ำมันลดลงนะครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิรักนายจาบาอาลีอัลลูไอบีเปิดเผยเรื่องนี้ที่การประชุมด้านพลังงานที่กรุงแบกแดดนะครับอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนดังกล่าวครับและบริษัท Twitter ปรับการตอบข้อความให้ง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ยึดการจำกัดความยาวของตัวอักษรอยู่ที่140ตัวอักษรกล่าวคือชื่อของกลุ่มหรือผู้ที่ถูกกล่าวถึงในการตอบ Twitter จะไม่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของความยาวของทวีตนะครับเมื่อปีที่แล้ว Twitter ก็กล่าวด้วยว่าจะเลิกนับรูปภาพและไฟล์ GIF ซึ่งเป็นรูปเคลื่อนไหวไปจนถึงวิดีโอและโพลว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อความนะครับ Twitter นั้นถูกมองว่าประสบปัญหาในการขยายจำนวนลูกค้าใหม่และการปรับกฎเรื่องการส่งทวีตให้ง่ายขึ้นนั้นเปรียบได้กับความพยายามรักษาสมดุลของบริษัทที่ไม่เลิกกดตัวอักษร140ตัวซึ่งหลายคนยังชอบกับความพยายามที่จะเปิดทางให้มีการส่งทวีตที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับและ Snapเจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ที่วัยรุ่นชอบใช้นั้นเพิ่มลูกเล่นใหม่เช่นการเสิร์ชรูปภาพและวิดีโอสำหรับลูกค้านะครับลูกเล่นใหม่นี้ถูกเปิดเผยไม่กี่วันหลังจากคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook เพิ่มการผลักดันให้ผู้ใช้สามารถส่งรูปและตกแต่งภาพด้วยการใช้สติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือว่าเป็นการสะท้อนว่า Facebook กำลังพยายามแข่งกับตลาดกลุ่มเดียวกับ Snap นะครับการเสิร์ชบน Snap จะเป็นการค้นหารูปที่ถูกโพสต์ลงในฟีเจอร์ที่เรียกว่า Our Story Snap เปิดเผยลูกเล่นใหม่นี้เมื่อวันศุกร์และราคาของหุ้นของบริษัทที่เพิ่งเริ่มขายบนตลาดหลักทรัพย์ไม่นานนี้เพิ่มขึ้น 1.5% ในช่วงบ่ายขณะที่ราคาหุ้น Facebook ลดลงเล็กน้อยนะครับและที่สหรัฐเช่นกันครับพลโทไมเคิลฟินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์ แก้ไขข้อมูลเรื่องรายได้ของเขานะครับและการแก้ไขนี้เชื่อเห็นว่าเขาได้รับเงินค่าจ้างเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์จำนวน 45,000 ดอลลาร์จากสื่อ Russia Today หรือ RT ที่เป็นสื่อซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมอสโกนะครับการขึ้นกล่าวครั้งนั้นเป็นงานครบรอบ10ปีของสื่อ RT นอกจากนั้นยังมีบริษัทรัสเซียอีก2แห่งที่เคยจ่ายเงินค่าจ้างให้เขาหลายพันดอลลาร์ด้วยเช่นกันในเวลาเดียวกันนะครับหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI และคณะกรรมการด้านข่าวกรองของทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็กำลังตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงอิทธิพลของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อต้นปีนี้พลโทไมเคิลฟลินถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวหลังจากที่เขาไม่ให้ข้อมูลครบถ้วนเรื่องการพบปะพูดคุยกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ยังอยู่ในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้บริหารประเทศนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับโรงแรมในสหรัฐหลายแห่งปรับบริการเพื่อเอาใจลูกค้าจากประเทศจีนกันอย่างคึกคักตั้งแต่เพิ่มโจ๊กในเมนูอาหารของโรงแรมที่ลูกค้าสั่งให้มาเสิร์ฟที่ห้องได้และในห้องพักก็ยังมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดไว้ให้ไปจนถึงการจ่ายเงินผ่านแอปหรือว่าจองห้องผ่านแอปยอดนิยม WeChat ที่ชาวจีนชื่นชอบกันนะครับที่เกิดกระแสการเสริมบริการใหม่ๆเหล่านี้ขึ้นก็เพราะว่าผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการการท่องเที่ยวคิดว่าอีกไม่นานนี้นะครับจีนจะแซงหน้าอังกฤษและญี่ปุ่นและกลายมาเป็นประเทศที่มีประชาชนมาเยือนสหรัฐมากที่สุดครับขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่โรงแรมในนิวยอร์กและลอสแอนเจลิสเมืองใหญ่ที่สุด2แห่งของสหรัฐเท่านั้นที่ผู้ประกอบการเสริมบริการเพื่อเอาใจชาวจีนนะครับกระแสนี้ยังพบได้ในเมืองขนาดรองๆเช่นบอสตันลาสเวกัสซีแอตเทิลและกรุงวอชิงตันนี้ด้วยอิเลียตเฟอร์กูสัน CEO ของบริษัทด้านการท่องเที่ยวและการจัดประชุมกล่าวว่าการปรับตัวของกิจการโรงแรมอเมริกันขณะนี้ยังถือว่าช้านะครับและเรื่องการเสริมบริการเอาใจลูกค้าที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างนั้นถือว่ายังเป็นของใหม่ของผู้ประกอบการอเมริกันเขาบอกว่าความคิดที่ว่าบริการแบบเดียวกันสำหรับลูกค้าทุกรายอย่างที่เป็นมาอาจจะถูกมองว่าเป็นการต้อนรับแขกที่มาเยือนอย่างไม่อบอุ่นพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในภาคการท่องเที่ยวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับย้อนไปช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นมีก้อนอุกกาบาตขนาดใหญ่จากนอกโลกพุ่งเข้าชนโลกที่บริเวณประเทศนามิเบียทางใต้ของทวีปแอฟริกานะครับและในขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เศษชิ้นส่วนต่างๆของก้อนอุกกาบาตนั้นเป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อช่วยในการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนนะครับผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ตอนที่ก้อนอุกกาบาตกิเบียนพุ่งชนประเทศนามิเบียเมื่อ 4,000 ล้านกว่าปีที่แล้วก้อนอุกกาบาตก้อนนี้แตกเป็นชิ้นๆและกระจายไปทั่วบริเวณที่กว้างมากมาในปัจจุบันนะคะเศษของก้อนอุกกาบาตเหล่านี้ถูกนำไปใช้ผลิตเป็นสารเร่งปฏิกิริยาเคมีหรือคาตาลิสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานเพื่อช่วยในการเก็บกักพลังงานจากแหล่งพลังงานเช่นลมหรือแสงอาทิตย์ค่ะสารเร่งปฏิกิริยาเคมีเป็นสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีให้เร็วขึ้นได้ทีมนักวิจัยจาก Swiss Federal Institute of Technology ได้ใช้เศษหินจากนอกโลกชิ้นต่างๆที่ได้จากก้อนอุกกาบาตก้อนนี้ซึ่งมีองค์ประกอบเฉพาะตัวเพราะมีทั้งนิกเกิลและโคบอลต์ไปพัฒนาเป็นตัวอิเล็กโทรดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพค่ะ
After taking the different slices we remove the oxide that was formed during the cutting processThen stuck it on a glass piece for mechanical stability.
Florian Le Formo, นักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบัน Swiss Federal Institute of Technology กล่าวว่าเมื่อทีมงานนำเศษก้อนอุกกาบาตมาหลายชิ้นด้วยกันแล้วทำการขัดเอาคราบออกไซด์ออกจากเศษก้อนอุกกาบาตซึ่งเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนของการตัดหิน หลังจากนั้นได้ทำการติดแผ่นแก้วลงไปเพื่อเพิ่มความเสถียรเชิงกลก่อนที่จะต่อเข้ากับสายไฟและหุ้มด้วยกาวชนิดพิเศษที่ไม่สร้างปฏิกิริยาทางเคมีค่ะในขั้นตอนที่เรียกว่าการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันน้ำเป็นกระบวนการที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านตัวอิเล็กโทรดที่สร้างขึ้นจากเศษหินอุกกาบาตเพื่อแยกโมเลกุลของน้ำออกเป็นแก๊สออกซิเจนและแก๊สไฮโดรเจนค่ะซึ่งแก๊สไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ดีที่สุดที่สามารถเก็บกักเอาไว้ในแท้งเพื่อนำไปใช้ในภายหลังค่ะ
In this experiment we observed that the performance of the meteorite was improved while performing the chemical reaction
Florian Le Formal นักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบัน Swiss Federal Institute of Technology กล่าวว่าในการทดลองนี้ทีมงานสังเกตเห็นว่าแผ่นหินอุกกาบาตอิเล็กโทรดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นระหว่างกระบวนการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีเนื่องจากมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เร่งปฏิกิริยาเคมีได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าก้อนอุกกาบาตอาจจะเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เสียค่าใช้จ่ายถูกลงและเป็นทางเลือกที่ดีกว่าพลังงานน้ำมันและพลังงานถ่านหินค่ะ
In a future, eventual future without fossil fuels, we'll need some way to store renewable energy.
Kevin Sivula นักวิทยาศาสตร์แห่ง Swiss Federal Institute of Technology อีกคนหนึ่งกล่าวว่าในอนาคตเมื่อโลกเราไร้แหล่งพลังงานน้ำมันและถ่านหินคนเราจำเป็นต้องพัฒนาวิธีเก็บจากพลังงานหมุนเวียนเอาไว้อาทิหากวันไหนลมแรงเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและเก็บกักเอาไว้ใช้ในภายหลังค่ะทีมนักวิจัยในสวิตเซอร์แลนด์ทีมนี้ชี้นะคะว่าอาจมีวัสดุธรรมชาติอีกมากมายหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีให้เร็วขึ้นเช่นเดียวกับก้อนอุกกาบาตกิเบียนทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายกันด้วยข่าวด้านการศึกษานะครับทุกวันนี้ตัวหนังสือที่คนเราอ่านกันทั่วไปนั้นมักจะเขียนด้วยตัวพิมพ์และในโรงเรียนส่วนใหญ่ในสหรัฐก็เน้นสอนให้เด็กนักเรียนใช้แป้นพิมพ์เด็กสมัยใหม่จึงไม่ได้เรียนการคัดลายมือนะครับแต่ผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลเมสรีของ VOA รายงานว่าตอนนี้การสอนให้เด็กคัดลายมือกำลังกลับมานิยมกันอีกในโรงเรียนประถมหลายแห่งของสหรัฐคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
Close your eyes. At Henry Gladstein Elementary School in New York City.
เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่3ของโรงเรียน Henry Gladstein ในนครนิวยอร์กกำลังอุ่นเครื่องด้วยการขยับแขนข้อมือและนิ้วมือก่อนจะเริ่มฝึกคัดลายมือภาษาอังกฤษค่ะคุณครูที่โรงเรียนประถมแห่งนี้นะคะเชื่อว่าการสอนให้เด็กนักเรียนคัดลายมือจะช่วยให้เด็กแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นและยังช่วยในการฝึกหัดสะกดคำศัพท์ให้ถูกต้องอีกด้วยเพราะการคัดลายมือช่วยให้เด็กจดจ่อกับตัวหนังสือแต่ละตัวและคำศัพท์แต่ละคำค่ะ
We felt it was important for the whole child to learn just the way we brought back chess and ballroom dancing to help the kids with their whole education
เจสสิก้าเกลเลอร์ครูใหญ่ของโรงเรียนประถมแห่งนี้กล่าวว่าทางโรงเรียนมองว่าสำคัญมากที่เด็กนักเรียนประถมได้เรียนรู้แบบองค์รวมซึ่งเด็กนักเรียนระดับประถมวัยควรได้เรียนรู้รอบด้านเพื่อเตรียมตัวให้เด็กพร้อมกับการเรียนในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตเธอกล่าวว่าทางโรงเรียนมีการสอนการเล่นหมากรุกและการเต้นลีลาดด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบองค์รวมนี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามีเด็กนักเรียนจำนวน1,100,000คนทั่วนครนิวยอร์กที่กำลังเรียนการคัดลายมือภาษาอังกฤษและอย่างน้อยมีรัฐ5รัฐทั่วประเทศที่บังคับให้มีการสอนการคัดลายมือในโรงเรียนประถมค่ะแม้ว่าเด็กนักเรียนประถมในอเมริกาจะใช้แป้นคอมพิวเตอร์กันเป็นนะคะนักการศึกษาอเมริกันชี้ว่าจำเป็นอย่างมากที่เด็กนักเรียนประถมต้องเรียนคัดลายมือให้เก่งค่ะ
Even here they're starting to read and write we also find that it helps our students with disabilities kids with dyslexia and other disabilities like that they can write with connected letters it helps them
Jessica Keller ครูใหญ่ของโรงเรียนประถม Henry Gladstein ในนครนิวยอร์กกล่าวนะคะว่าระดับชั้นประถมต้นเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนกำลังหัดเขียนและอ่านให้คล่องค่ะทางโรงเรียนพบว่าการหัดคัดลายมือช่วยให้เด็กเขียนและอ่านได้ดีขึ้นแม้แต่ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคความบกพร่องด้านการอ่านหนังสือหรือดิสเลกเซียเพราะการคัดตัวหนังสือให้เชื่อมโยงกันเป็นคำเป็นประโยชน์ค่ะช่วยให้สะกดคำได้อย่างถูกต้องและพัฒนาความสามารถในการเขียนให้ดีขึ้นในเด็กวัยนี้และเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ก็ตื่นเต้นกับการเรียนคัดลายมือนะคะ
Cursive is like you have to get the angle right and you have to stay your posture has to stay straight
Camille Santos นักเรียนประถมปีที่3คนนี้บอกว่าในการคัดลายมือเด็กนักเรียนต้องทำมุมการลากเส้นตัวหนังสือให้ถูกต้องต้องนั่งตัวตรงการคัดลายมือเหมือนกับการวาดมีทั้งยากและง่ายปนเปกันไปค่ะ
I like cursive because it looks fancy
โนซีมละมานักเรียนประถมปีที่3คนนี้บอกว่าชอบคัดลายมือเพราะสวยดีค่ะนักการศึกษาชี้ว่าหากเด็กนักเรียนชอบเรียนคัดลายมือเด็กๆจะเรียนได้เร็วขึ้นและความสามารถในการคัดลายมือนี้จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิตค่ะทักษิณาไข่